pirmajā vietā, ja tā var teikt, aptuveni 30% no noziegumiem veido noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību vai tās piedraudējumu. Tālāk ir noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Tās ir gan zādzības dažāda veidā, krāpšanas, apdrošināšanas krāpšanas, šāda veida noziegumi. Nu, un tad nākamie attiecīgi noziedzīgie nodarījumi valsts institūciju dienestā, no kuriem pagājušajā gadā lielāko daļu veidoja birojā uzsāktie krimināla procesa saistībā ar dažādu materiālo vērtību piesavināšanos. Atkal jāsaka, cilvēki jau tepat vien ir no mūsu sabiedrības. Nu, kāda sabiedrība, tāda arī cilvēki strādā šajās iestādēs.